Booster για δύο. Την ελεύθερη φωνή του διαδικτύου. radio.e.pavlaarista.gr Podcast για ελεύθερα πνεύματα. Booster Radio, επεισόδιο 2. Χαίρετε, είμαι ο Libertarian μαζί με τον SG και την Ελβίρα Μάντιγκαν. Σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για την Ινδία και την Κίνα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μίας και της άλλης. Θα μιλήσουμε αργότερα για τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική παιδεία και στο τέλος για το βιβλίο της ιστορίας της 6ης Δημοτικού. Ένα σύντομο ευχάριστο νέο είναι ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι νομικές και οργανωτικές διαδικασίες που χρειαζόντουσαν για να μετεξελιχθεί η κίνηση πολιτών Φιλελεύθερης Συμμαχίας σε κόμμα και ότι η επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης της Φιλελεύθερης Συμμαχίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 5η 22 Φεβρουαρίου 12 η ώρα στο ξενοδοχείο Ζαφόλια, λεωφόρο Αλεξάνδρας 87-89. Κάτι που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η χώρα μας ήταν από τις λίγες, αν όχι μοναδική χώρα, που δεν είχε εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ευχάριστο είναι ότι την ίδρυση της Φιλελεύθερης Συμμαχίας θα χαιρετήσει ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φιλελεύθερου Κόμματος, στον οποίο θα υποβληθεί και το αίτημα της Φιλελεύθερης Συμμαχίας να αποτελέσει το ελληνικό μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας των Φιλελευθέρων Κομμάτων. Ας ξεκινήσουμε την εκπομπή λοιπόν. Το πρώτο θέμα, όπως είπα και πριν, είναι η Ινδία και η Κίνα. Αφορμή ένα βιντεάκι με την κίνηση στην Ινδία.
Για να ρωτήσω κάτι, ποιο είναι το πρόβλημα του Ινδούς, αφού οι άνθρωποι οδηγούν μια χαρά, δεν τρακάρει κανείς.
Λοιπόν.
Τα μηχανάκια τους, τα ποδαράκια τους, μια χαρά η φάση. Ποιο είναι το πρόβλημα?
Λοιπόν, ναι, θέλω να εξηγήσω γιατί...
Θέλω να δω το αντίστοιχο βίντεο από την Κίνα, εντάξει.
Εγώ καμία σχέση, δεν έχεις βίντεο από τη Σανγκάη, ας πούμε.
Μάλλον όχι. Ένας φίλος που πήγε και του άρεσε πάρα πολύ, αλλά...
Παιδιά, η Κίνα, ξέρω, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, έχει υποδομές πολύ ανώτερες από τις ελληνικές, ας πούμε. Αυτό δεν λέει
ήταν
πολλά.
Ήταν μια ταινία παρόλα αυτά, την ταινία, πώς το λένε, την ταινία «Ο κόσμος» και δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που ζουν στο Πεκίνο και αποφάσισα ότι...
Κοίτα,
αυτά... με το ζήτημα.
Αυτό ρε παιδί μου, κοιτάξτε, οι τύποι μένουν σε δικτατορία, έτσι. Δεν ζουν ίσως πολύ όμορφα. Γιατί, ας πούμε, όλοι αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι γίνονται με δικτατορικό τρόπο. Ξέρω, έχω ένα φίλο μου, έμενε η γιαγιά του, ξέρω, σε ένα χαμόσπιτο. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα φτωχό, ξέρω, αλλά τέλο πολύ παλιό. Δεν είχε τουαλέτα, ξέρω, δεν είχε συναυλή. Ξέρεις, Ελλάδα πριν 60 χρόνια.
Ναι.
Και ναι, τον γκρεμίσανε, φτιάξανε αυτοκινητόδρομο και ουρανοξύστες. Τη δώσανε σπίτι πολύ καλύτερα από αυτό που είχε, αλλά δεν τη ρωτήσανε κιόλα, ξέρει. Δηλαδή, αν δεν ήθελε, δεν θα είχε κάποια επιλογή.
Να σε ρωτήσω κάτι. Σε οποιαδήποτε χώρα, αν θέλω να περάσω ένα αυτοκινητόδρομο από κάπου, έχει επιλογή.
Στην Ελλάδα δεν έχει.
Τι επιλογή
έχει. Σου κάνω απαλωτρίωση αναγκαστικά.
Απαλωτρίωση,
ναι, μισό λεπτό. Όχι τι γίνεται στη θεωρία. Στην Ελλάδα, εγώ μπορώ να σα δείξω τον δρόμο μπροστά στο σπίτι των γονιών μου, ας πούμε. Ναι. Που ήταν να ξεκινάει από. Τι να σου πω, να διαπερνάει τρεις δήμους και έχει σταματήσει στη μάντρα ενός σπιτιού που δεν ήθελε να γίνει, ξέρεις. Και η φάση ήταν ότι την γκρεμίσανε τη μάντρα και αυτή την ξανάχτιζε. Γεφύρι τσάρτας κανονικά.
Καλά, εξαρτάται μάλλον από τη σημαντικότητα.
Τέλειο, τέλειο.
Και πήγε Συμβούλιο της Επικρατείας και το Συμβούλιο της Επικρατείας με εντελώς γελίο λόγο το ξέρεις, ακύρωσε τον δρόμο. Δεν είναι φανερό ότι στην Αθήνα λείπουν δρόμοι, δεν είναι φανερό ότι ειδικά στα προάστια ότι οι δρόμοι σταματάνε σε μάντρες. Ναι, αυτό.
Συμβούλιο πάρα πολύ, ναι.
Ωραία, τι μου λες τότε. Αυτό στην Κίνα δεν γίνεται.
Για κανένα σημαντικό έργο. Καλά, στην Κίνα έχουν δικτατορία.
Για σημαντικούς δρόμους μιλάω, ρε. Για Μαρουσίου Χαλανδρίου ήταν να είναι παράλληλες στην Κυψίας. Ας πούμε. Ή πώς λένε, στο Γαλάτι, πώς λέγεται, Κίνης. Αυτή που είναι, ξέρεις, παράλληλες στην Κυψίας από, ξέρεις, πίσω από τα Τουρκοβούνια.
Ναι, καλά τώρα, μιλάς στον άνθρωπο που οδηγεί στην Αθήνα και ξέρει τα
πράγματα. Πω, ρε παιδιά. Είναι ένας δρόμος τέλος πάντων, ο οποίος θα έπρεπε να πηγαίνει στο κέντρο της Αθήνας και τώρα είναι, ξέρεις, τριλόρδος και από τις δύο μεριές. Αλλά πολύ κοντός, δηλαδή σε μήκος, γιατί δεν φτάνει εκεί που ήταν κανονισμένο να φτάνει. Μιλάω για πολύ σημαντικούς δρόμους, δεν μιλάω για μικρούς δρόμους. Εδώ ρε, οι πατησίων και αχαρνών, ξέρω εγώ, από κάποια στιγμή και μετά γίνονται με μια λωρίδα, δηλαδή αν είναι δυνατόν.
Ωραία, ναι, χρειάζεται urban planning, το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
Θες, αλλά πού θέλω να καταλήξω ότι στην Ινδία αυτές οι υποδομές δεν είναι μόνο το πρόβλημα δημοκρατίας, ότι ας πούμε στην Ελλάδα έχουμε κάπως σάπια δημοκρατία και κάποια έργα δεν περνάνε. Στην Ινδία έχουν τρομερό πρόβλημα υποδομών. Δηλαδή δεν έχουν υποδομές, ρε παιδί μου. Οι τύποι στη Μπαγκαλόρη αυτό το διάβαζα και μου φάνηκε απίστευτο. Έχουν νερό 3 ώρες την ημέρα.
Ναι, και στην Κύπρο έχουν νερό 2 μέρες την εβδομάδα. Αλλά αυτό
όχι, δεν είναι από έλλειψη νερού. Λέει, η Ινδία είναι, ρε. Είναι από έλλειψη υποδομών.
Και οι 3 ώρες εκείνες πώς μπορούν και υπάρχουν. Δηλαδή η υποδομή υπάρχει και τις 3 ώρες και δεν υπάρχει τις υπόλοιπες.
Ρε παιδί μου, νερό υπάρχει στις λίμνες, αλλά δεν υπάρχουν αντλίες για να φέρουν το νερό στα σπίτια.
Και οι αντλίες αυτές που λειτουργούν αυτές τις 2 ώρες που λες.
Όχι, ρε, έχουν κάποια ζήτηση σε συγκεκριμένη πόλη. Έτσι. Δεν δίνουν 3 ώρες σε όλα τα σπίτια, τις ίδιες 3 ώρες. Είναι κυλιόμενο.
Κατάλαβα, είναι η ίδια αντλία.
Ακριβώς. Και το ίδιο με το ηλεκτρικό. Ας πούμε, αν έχεις επιχείρηση στην Ινδία, παίρνεις γεννήτρια. Στάνταρ. Ναι, χωρίς. Μιλάμε τρίτος κόσμος, ορισμός. Έτσι. Δεν έχεις νερό και τηλέφωνο και ηλεκτρικό, ξέρω εγώ. Ακόμα και να πληρώνεις.
Διάβασα ένα βιβλίο για την Ινδία, ενός τύπου ο οποίος είναι Ινδός, προφανώς από κάποια ινδική ελίτ, γιατί πήγε και σπούδασε στην Αμερική με τρελά λεφτά κτλ. Και έγινε καθηγητής. Mm. Είναι λίγο ιστερικούλης, αλλά περιγράφει κάποια πράγματα που έχουν μια λογική. Δηλαδή, υπάρχει ένα φόρουμ, κάτι σαν διεθνής οργανισμός, το οποίο λέγεται WWF και λέει, είναι World Women's Forum. Έτσι ονομάζεται.
Women's, γιατί εγώ ξέρω ότι το WWF είναι άλλο.
Ναι, ναι, συγγνώμη, το άλλο βέβαια, αυτό που περιβάλλει.
Ναι, τέλος πάντων.
Τέλος πάντων,
αυτό με την αρκούδα.
Όχι, χωρίς αρκούδα, αυτό δεν έχει αρκούδα, αυτό έχει γυναίκα.
Πάντα.
Λοιπόν, αυτό που κάνουν είναι ότι δίνουν χρήματα πολύ, δηλαδή...
Τα μικροδάνεια λες.
Ναι, πολύ μικρά δάνεια.
Να πήρε και ένα...
Νόμπελ.
Τα αποπληρώνουν. Ποια, πώς, η γυναίκα αυτή.
Όχι, ναι.
Όχι αυτό, όχι τον άντρα που
δίνει. Ολοκλήρωσε.
Ναι, τέλος πάντων, και είναι πολύ πιο μπροστά η civil society της Ινδίας από ότι είναι μια οποιαδήποτε άλλη civil society. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, όλη αυτή η υποδομή που λείπει μπορεί κάποια στιγμή να εμφανιστεί από το πουθενά, με μια ενίσχυση.
Όχι, 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 όχι. Γιατί, γιατί το πρόβλημα είναι και το γράφω κιόλας, ρε παιδί μου, ότι αυτοί ακριβώς υπάρχουν κάποιοι Ινδοί που ξέρεις, σπουδάζουν στην Αμερική σε βαρβάτα πανεπιστήμια. Που στην ίδια την Ινδία υπάρχουν 10-20 πανεπιστήμια που είναι πολύ αξιόλογα. Μιλάμε ανώτερα από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ. Πάλι δεν λέει πολλά, αλλά ξέρεις, δεν είναι τριτοκοσμικά, ας πούμε. Αλλά αυτή είναι μια ελίτ, ξέρεις, 1%. Από κάτω υπάρχει το χάος. Και η πλάκα με αυτή την ελίτ είναι ότι όπως στην Ελλάδα, αυτή η ελίτ δεν συμμετέχει στα δημόσια. Ας πούμε, δεν παίρνει δημόσιο ρεύμα, έχει γεννήτρια.
Ναι.
Δεν κυκλοφορεί με μετρό, έχει αμάξι. Δεν,
ναι.
Ξέρεις, δεν μένει εκεί που μένει όλος ο κόσμος σε απειλά, μένει σε γκέτο δικό τους, αποκλεισμένη. Δηλαδή, αυτό είναι τρομερό εμπόδιο στη μεταμόρφωση, στην αναμόρφωση των θεσμών μιας κοινωνίας. Όταν δεν υπάρχει αστική τάξη να πιέζει για τη βελτίωση, γιατί αυτή η αστική τάξη είναι βολεμένη έξω από την υπόλοιπη χώρα, ξέρεις, έξω από την mainstream, ας πούμε, κατάσταση. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για μια χώρα. Και αυτό φαίνεται στην Ινδία. Ότι επειδή με αυτός ο δρόμος, το βιντεάκι, ξέρω εγώ, στο blog είναι. Δεν ξέρω, δεν σου φαίνεται παρανοϊκό το πώς οδηγούνε. Κοίτα, στην Κίνα αυτό δεν παίζει. Η Κίνα έχει αυτοκινητοδρόμους, λέει, ευρωπαϊκής κλάσης.
Καλά, όχι παντού.
Στις μεγάλες πόλεις, ναι, ναι. Αλλά αυτό μιλάμε ότι η Μπαγκαλόρη, ας πούμε, είναι κέντρο της πληροφορικής τεχνολογίας παγκόσμια, έτσι. Και είναι κάπως έτσι.
Ένα. Κοίταξε. Για μένα τίποτα δεν είναι άσπρο μαύρο. Δηλαδή αυτό που μου λες, 1% elite είναι 1% elite. Ή τέλος πάντων όλος ο υπόλοιπος κόσμος είναι όντως το χάος. Δεν λέω ότι είναι όντως έτσι, ρε Σωτήρη. Απλά το αμφισβητώ λιγάκι αυτό όλο το. Δεν έχω πάει καταρχάς στην Ινδία.
Ναι.
Βασικά το χάος ήταν σίγουρα πριν μερικά χρόνια. Δηλαδή πριν έρθουν τα κεφάλαια και όλα αυτά.
Δεν θα το αμφισβητήσω. Όπως και
να σου πω τα στοιχεία. Η Κίνα εδώ και 20 χρόνια αναπτύσσεται. Τρομερά γρήγορα, τρομερά γρήγορα.
Μιλάμε για 10% ανάπτυξη, νομίζω, τα τελευταία.
Μιλάμε ότι διπλασιάζεται το μέσο εισόδημα, ρε παιδί μου, των ανθρώπων μέσα σε 7 χρόνια. Για τέτοια
άνοδο.
Έτσι.
Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία αίτηση για δημοκρατία ή οτιδήποτε τέτοιο.
Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αξίζει να συζητήσουμε γι' αυτό. Αλλά όσο η Κίνα αναπτύσσεται, ο μέσος αστός είναι βολεμένος. Όταν υπάρχει ψωμί, δεν κάνεις επανάσταση.
Μα δεν είναι αυτό όταν υπάρχει ψωμί, δεν κάνεις επανάσταση. Σα-ίσα όταν έχεις να φας, θέλεις και ένα λόγο στα πολιτικά πράγματα. Το να έχεις ελευθερία να μιλήσεις είναι λιγάκι βασικό.
Ναι, αυτό είναι βασικά. Και η τέτοια του Φουκουγιάμα δεν είναι που λέει ότι πάνω από τα $5,000, ξέρω εγώ, μέσω εισόδημα, η χώρα αποκτά αστική τάξη που ζητά δημοκρατία.
Αυτό ζητά δημοκρατία, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο το κατάλληλο. ώστε να αρχίσουν να ζητάνε περισσότερα, καταλαβαίνεις.
Κοίτα, εγώ έχω πολλούς Κινέζους συναδέλφους εδώ πέρα και το συζητάμε. Γιατί βασικά το πανεπιστήμιο μου έχει. Έχουμε ανοίξει ένα εργαστήριο σε μια πόλη της Κίνας. Τσενγκντού λέγεται νομίζω. Ξέρεις, έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό και δεν την ξέρει κανείς.
Ναι.
Μια μικρή Ελλάδα.
Ναι, κανονικά.
Καλά, έτσι είναι.
Και τέλος πάντων, αυτό που μου λένε είναι ότι είναι τρομερά συμβιβασμένοι με την κατάστασή τους. Δηλαδή, ξέρουν ότι η Κίνα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα στο να διοικηθεί. Ξέρουν όλα αυτά τα προβλήματα των υποδομών που σας είπα, ότι αν δεν υπάρχει, ξέρεις, κάποιο βαρύ χέρι να τα κάνει όλα αυτά, μάλλον δεν θα γίνει ποτέ αυτή η αυτοκινητόδρομη.
Να σου πω τι γίνεται.
Και αυτό για μένα δεν επιχείρημα. Δηλαδή, δεν προτιμώ τη δικτατορία, ξέρω με τίποτα. Αλλά αυτοί το βλέπουν αλλιώς.
Περίμενε λίγο να σου πω. Είχα καταρχάς η εντύπωσή μου από τους Κινέζους, αυτό το impression που έχω, είναι λίγο περίεργο. Ήταν κυρίως οι φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο. Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ μονόχνοτοι άνθρωποι. Δηλαδή, μιλούσαν μόνο μεταξύ τους, ήταν κλεισμένοι σε μια
κάστα.
Αυτό
πάντα
και
γίνεται. Και, και οι Έλληνες πολύ, ας πούμε, μεταξύ τους κλείνονται.
Εντάξει, εγώ δεν, είμαι, δεν είμαι έτσι, αλλά τέλος πάντων θα σου πω.
Οι Κινέζοι έχουν κάποια έξτρα φήμη, αυτό ισχύει. Πες όμως.
Ναι, θα σου πω, περίμενε. Υπήρχε μια κοπελίτσα που καθόταν δίπλα μου στο συνταγματικό, η οποία. Το μάθημα το παρακολουθούσε ως τέτοιο, ως auditor, δηλαδή δεν θα έδινε τις εξετάσεις. Απλά επειδή την ενδιέφερε, ναι. Και δούλευε στο πανεπιστήμιο, στο NYU, ως διοικητικό προσωπικό. Αυτή η κοπελιά ήταν πάρα πολύ ανοιχτό το μυαλό της, γενικά. Δηλαδή θα σου μίλαγε με έναν τρόπο που ενώ όλοι οι άλλοι δεν τολμούσαν να μιλήσουν για οτιδήποτε σχετικό με το καθεστώς τους ή με την κατάσταση στη χώρα τους, διότι θεωρούσαν ότι κάποιος δεν δέχεται να τους καρφώσει εκεί. Η κοπελίτσα, ναι, φυσικά,
αυτό,
εννοείται.
Ναι.
Εννοείται, φυσικά, παιδιά. Δηλαδή, έχω ακούσει διάφορες ιστορίες.
Ναι, σου παίρνουν τη βίζα πίσω και τέτοια, ναι.
Ναι, και τέτοια. Η κοπελίτσα είχε αρκετά ανοιχτό μυαλό, ώστε να πει δύο κουβέντες παραπάνω και σου λέει ότι όλη αυτή η κατάσταση με τις υποχρεωτικές εκτρώσεις ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, δεν σημαίνει ότι δεν εκνευρίζει τον κόσμο, απλά δεν μιλάνε.
Όσο είναι βολεμένοι όμως, δηλαδή όσο βλέπουν ότι. Γιατί η Κίνα είναι μια τεράστια χώρα που έχει και τρομερά εθνοτικά προβλήματα. Δηλαδή αυτό μου λένε οι Κινέζοι φίλοι μου πάντα, αν φοβούνται κάτι για την Κίνα, είναι να διαλυθεί από μέσα.
Ναι.
Γιατί έχουν, ξέρεις, πολλές εθνότητες και είναι μια πελώρια χώρα, έτσι. Αυτοί ξέρουν ότι σε περίπτωση που πάμε τώρα να κάνουμε κάτι τραβηγμένο, η οικονομική μας ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα σίγουρα θα έχει πρόβλημα, γιατί ξέρεις, κάθε επανάσταση κάτι τέτοιο έχει προβλήματα, ή κάθε μεταβατική περίοδος.
Ναι.
Και δεν ξέρουμε τελικά αν θα είναι και για το καλό της Κίνας. Και είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω αν το δικαιολογώ, αλλά είναι σε. Να σπάσουμε χαρακτηριστικό τι μου είπανε, ότι ακόμα και για Κινέζους που μένουν στην Ευρώπη και εδώ και πολλά χρόνια, όταν του ρωτάς για την Tiananmen, ξέρεις, την πλατεία εκεί που σκοτωθήκαν οι φοιτητές, οι περισσότεροι, ξέρεις τι λένε. Ήταν κάτι κολόπεδα αναρχικοί που πήγαν να κάνουν φασαρίες.
Καλά, εντάξει, δεν έχουν και πληροφόρηση όμως, έτσι. Δηλαδή.
Όχι, σου είπα, άτομα στην Ευρώπη που έχουν
μένουν στην Ευρώπη, ναι, μα αυτό δεν είναι δικαιολογημένο. Δεν είναι δικαιολογημένο.
Είναι λίγο εξωφρενικό, έτσι. Αλλά.
Κάτσε όμως, είναι άτομα που μεγαλώσαν στην Ευρώπη ή που ήρθαν
όχι,
από
την Κίνα. Όχι, φοιτητές.
Χαίρω πολύ την άποψή τους ότι σχηματίσανε πολύ παλιότερα. Καταρχήν.
Όχι, δεν είναι θέμα παραπληροφόρησης. Δηλαδή, γιατί έχω αυτό το φίλο μου, παιδί μου, που τους εξηγεί. Αυτός είναι Κινέζος, ξέρω εγώ, αλλά είναι λίγο πιο διαφορετικός. Τους εξηγεί ότι κάτσε μισό λεπτό. Αυτά τα παιδιά πήγαν να κάνουν κάτι για μας και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Και αυτοί σου λένε ναι, αλλά εκείνη αυτή τη στιγμή πάει μια χαρά. Τι θες, ξέρεις. Δηλαδή, το επιχείρημα ότι ξέρεις, όσο υπάρχει ψωμί, όλα τα άλλα τα ανέχεται ο κόσμος, δεν είναι.
Να σου πω κάτι άλλο. Τώρα αυτό το εκείνα πάει μια χαρά. Επίσης, το δεύτερο κομμάτι της επαφής μου με τη χώρα είναι οι ταινίες που βλέπω. Δηλαδή. ναι, είναι και αυτό ένα κοινωνικό φαινόμενο.
Ναι, πες.
Και να το πάρεις, δείχνει κάτι. Αυτή που είδα τελευταία, καταρχάς τη βρήκα συγκλονιστική και μιλάει ακριβώς για τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από την περιφέρεια, από την κινέζικη περιφέρεια.
Κάτσε τι, δεν ήταν ταινία με καράτε και δράκους και τέτοια.
Τι λες τώρα. Καταρχάς, είναι πολύ γνωστή ταινία ενός Κινέζου ο οποίος διώχθηκε από το καθεστώς μέχρι ένα διάστημα. Λέγεται The World. Κάτσε να τη βρω.
Θα τσεκάρω. Πες, θα τσεκάρω.
Λοιπόν, και μιλούσε για το ποια είναι ακριβώς η κρίση που περνάει ένας άνθρωπος φεύγοντας από την περιφέρεια και πηγαίνοντας στην πόλη. Και αυτή η ιδέα ότι θα πας στην πόλη και θα διαπρέψεις υπάρχει στην κοινή.
Είναι το κινέζικο όνειρο, ναι.
Είναι το κινέζικο όνειρο, αλλά
δεν υπήρχε, παιδιά. Δηλαδή.
Ναι, αλλά
μα παλιά απαγορευότανε. Παλιά δεν μπορούσες να μετακινηθείς.
Ναι, ναι,
φυσικά, υπήρχε τα ιστορικά σύνορα.
Αυτό συμβαίνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να έχεις την εντύπωση ότι θα αλλάξει εντελώς.
Στην Κίνα το παλαβό είναι το πόσο γρήγορα συμβαίνει. Και στην Ελλάδα έγινε αυτό. Ξέρεις πόσος κόσμος ήρθε στην Αθήνα ή στις άλλες μεγάλες πόλεις. Αλλά. Και στην Κίνα, η αστικοποίηση παντού έχει συμβεί. Αλλά στην Κίνα συμβαίνει σε εκατοντάδες εκατομμύρια πληθυσμού μέσα σε δεκαετίες. Δηλαδή.
Ναι,
η κλίμακα και τα χείλη είναι
απίστευτη. Ναι, να σου πω λίγο κάτι.
Για πες.
Να σου πω λίγο κάτι. Η πλάκα είναι ότι στην Κίνα αυτό που έδειξε η ταινία ήταν ότι υπάρχει και ένα παράλογο, μια παράνοια, η οποία έγινε στο εξής. Ενώ φεύγεις από το χωριό σου σε οποιαδήποτε χώρα και πηγαίνεις στην πόλη και η διαφορά την οποία ζεις είναι μια διαφορά μετρήσιμη. Εκεί πηγαίνεις ξαφνικά σε ένα κέντρο αστικό το οποίο χτίζεται σε πολύ πολύ γρήγορους ρυθμούς, σε πράγματα τα οποία δεν έχεις ξαναδεί και πιθανότατα κανείς μας δεν έχει ξαναδεί. Ουρανό, δηλαδή, άνθρωποι που έχουν πάει στη Σανγκάη, μπράβο.
Ναι,
που
και,
έχουν πάει στη Σανγκάη, έχω
και δάση. Δεν είναι μόνο σε αυτό το παλαιό. Σε λέω σε αυτή την πόλη Τσαγκντού, νομίζω λέγεται. Δάση ουρανοξυστών μέσα σε 5 χρόνια, ξέρω. Δηλαδή...
Πάντα κατάλαβε. Υπάρχει μια σκηνή στην ταινία όπου φαίνεται ένα δάσος ουρανοξυστών που είναι συγκλονιστική. Να περνάνε τα αεροπλάνα από πάνω, να βλέπει τον ήλιο να δει και να μοιάζει πραγματικά με δάσος. Αλλά ψεύτικο δάσος, γιατί είναι όλο ομοιόμορφα.
Και έχουν πλάκα βέβαια και έτσι και ουρανοξύστες. Είναι αρχιτεκτονικά είναι λίγο διαφορετικοί. Μοιάζουν λίγο με παγόδες, ξέρω εγώ. Χωρίς πλάκα. Θα σας στείλω μια
φωτογραφία. Καταλήγει σε αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργεί μια τελείως απίστευτη κρίση. Διότι στο τέλος αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν από την επαρχία για να πάνε στην κεντρική Κίνα θέλουν πλέον να φύγουν από την Κίνα να πάνε κάπου αλλού. Διότι θα είναι το παράδεισο αλλού.
Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι. Ότι ρε παιδί μου έχουν βελτίωση επίπεδου ζωής τεράστια.
Ναι.
Δηλαδή, μιλάμε για άτομα που πραγματικά ζουν σε μέρη, ξέρεις, μένουν μαζί με ένα γάιδαρο στο ίδιο δωμάτιο, ξέρω, και δεν έχουν τουαλέτα και ξαφνικά πάνε σε ένα ουρανοξύστη. Ουρανοξύστη, όχι ότι είναι το ομορφότερο μέρος να μείνει κανείς, αλλά σίγουρα έχει.
Αλλά είναι κάτι πιο πολιτισμένο, ναι.
Ναι. Και υπάρχουν, σου λέω, προβλήματα στην Κίνα, ας πούμε, πρώτα απ' όλα η μόλυνση. Η ρήπανση, ας πούμε, στις κινέζικες πόλεις αυτές μεγάλες είναι αφάνταστη για μας. Είναι φάση βιομηχανική εποχή Αγγλίας, έτσι. Δηλαδή, σε πιάνε κλάματα από το πόσο κακός είναι ο αέρας. Σε, ξέρεις, δακρύζουν τα μάτια σου. Αλλά συγκρίνοντας το με την Ινδία, ρε παιδιά, που στην Ινδία υπάρχει αθλειότητα ακόμα, ενώ στην Κίνα εξαφανίζεται, δεν ξέρω, εγώ προτιμώ Κίνα μάλλον.
Εννοείς από τις δύο πρέπει να διαλέξουμε οπωσδήποτε.
Μα ναι, γιατί είναι δύο χώρες πολύ παρόμοιες με τραγικά χαμηλό εισόδημα πριν 20 χρόνια που η μία έχει εκτιναχθεί και η άλλη δυστυχώς. Ναι, με τεράστιο πληθυσμό. Μιλάμε ότι μαζί οι δύο έχουν ξέρω, σχεδόν 30% πληθυσμού της γης, έτσι.
Αλλά και πάλι όμως σκέψου λίγο. Πόσες... Δεν ξέρω για την Κίνα αν ισχύει αυτό, αλλά ξέρω ότι στην Ινδία υπάρχουν τουλάχιστον 100 εθνότητες. Δηλαδή είναι σταθερό το έδαφος ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να διαλυθεί ανά πάσα στιγμή αυτό το πράγμα.
Ναι, και λένε μάλιστα ότι οι κάστες είναι πιο πολύ πώς το λένε, είναι πραγματικά εθνοτικό φαινόμενο. Ότι...
Ναι, φυσικά.
Κοίτα όμως, οι κάστες σιγά σιγά αρχίζονται να καταργούνται λόγω της οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή,
ναι.
Κατά την οικονομική ανάπτυξη αυτά τα διαλύει.
Γιατί μα πλέον, οι κάστες ήταν μια μορφή συντεχνίας, έτσι.
Όπως
δηλαδή...
στην Ευρώπη, με τους ευγενείς, καταλαβαίνεις. Δηλαδή,
και όχι μόνο για την Ευρώπη.
Όταν δημιουργείται μια αστική τάξη, αλλάζουν πλέον, αυτά αλλάζουν. Δηλαδή πλέον εξαρτάται από το τι θα παράξεις, όχι από τι, σε ποια κάστα ανήκεις.
Νομίζω ότι και ας ακούγεται λίγο τραγουμένο, έχει να κάνει και με την ελεύθερη αγορά, γιατί οι κάστες, από ό,τι ξέρω, είναι και συντεχνίες. Είναι...
Ναι, φυσικά, φυσικά.
Δεν είναι, ξέρεις, απλά 3-4 επίπεδα αριστοκρατών, ξέρω εγώ. Είναι... Υπάρχει κάστα των μεταλλουργών, ξέρω τι να σου πω, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Που φυσικά όσο ανοίγει η αγορά, πάνε και οι συντεχνίες, ξέρεις.
Ναι.
Οπωσδήποτε καλό. Εγώ λυπάμαι αρκετά για την Ινδία πάντως με αυτά που βλέπω. Δηλαδή...
Κοίτα, πάντως βελτιώνεται δηλαδή σε σχέση με παλιότερα. Υπάρχει ανάπτυξη.
Βελτιώνεται, αλλά είναι το πρόβλημα των υποδομών. Γιατί ας πούμε.
Κοίτα, κάποια παρέκβαση εδώ.
Μα αυτό ακριβώς είναι. Υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι. Η παγκοσμιοποίηση είναι άδικη, ξέρω εγώ, ότι τα κεφάλαια πάνε κάπου στην τύχη εντελώς. Δεν πάνε στην τύχη. Ναι. Η Κίνα και η Ινδία έχουν πολύ παρόμοιο, είχαν πολύ παρόμοια χαμηλά εισοδήματα. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι βιομηχανίες εντάσσεως εργασίας, δηλαδή υφάσματα και τέτοια κλωστεφαντουργίες, είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο να πάνε. Τώρα, γιατί θα πάνε στην Κίνα και όχι στην Ινδία, γιατί η Κίνα φτιάχνει λιμάνια και δρόμους. Ξέρεις, φτάνει σε τόσο απλό επίπεδο. Είναι... Η Ινδία δεν έχει λιμάνια και δρόμους. Δηλαδή τα λιμάνια είναι πυγμένα. Γεμάτα γραφειοκράτες που δεν δουλεύουν σωστά. Έχουν τέτοια προβλήματα, δηλαδή.
Και έχω την εντύπωση είναι πιο σοσιαλιστική η Ινδία.
Μα δεν είναι λάθος αυτό, δεν είναι λάθος. Ισχύει.
Αλλά και πάλι οι Ινδοί έχουν ως μητρική γλώσσα πολλοί από αυτούς τα αγγλικά. Δηλαδή παίζει ρόλο αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι ατού για την Ινδία. Που όμως,
ναι,
ακριβώς...
Αυτό λέω. Ότι είναι ένα ατού το οποίο μπορεί.
Το χρησιμοποίησανε στις τηλεφωνικές εταιρείες και στην.
Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Πού το χρησιμοποιούν, ακριβώς εκεί, σε αυτές τις εταιρείες, το λέει και ο Jeffrey Sachs που είναι στο Columbia. Εντάξει, σοβαρό άτομο, οικονομολόγος, ας πούμε. Αρκετά, έχει δει 190 χώρες στον κόσμο, χωρίς πλάκα. Έχει πάει σε 190 χώρες. Λέει ότι οι βιομηχανίες που αναπτυχθήκαν στην Ινδία είναι αυτές που δεν χρειαζόντουσαν υποδομές, δεν χρειαζόντουσαν δρόμους και λιμάνια.
Ναι.
Έβαζε άλλο ένα πιάτο δορυφορικό στην ταράτσα του και μπορούσε να παίρνει δεδομένα από την Αμερική και να τα αναλύει και να τα στέλνει πίσω. Δηλαδή.
Ναι, βασικά έπαιρνε τηλέφωνο στην
σε call center και τέτοια.
Call center,
ναι.
Και άσο
πάνω σε βγαίνει εδώ.
Εντάξει, χρησιμοποιούσαν και αγγλικά ονόματα, ξέρεις, για να αισθάνεται πιο άνετα ο άλλο.
Ναι, τελείωσε, αυτό είναι αλήθεια.
Εδώ έχω ακούσει τρελά, ρε, ότι έχουν μπροστά του, ξέρω εγώ. Τον, ξέρεις, βλέπουν από πού έρχεται η κλίση και έχουν και τον καιρό και τα λοιπά, ξέρεις, του δείχνουν τα δεδομένα στην οθόνη ώστε να μπορεί να κάνει και small talk, ξέρεις.
Δεν κατάλαβες, εννοείται είναι αλήθεια όλο αυτό.
Κακός καιρός σήμερα, ναι, γεια σου Τζιν, ξέρω εγώ, έχεις δίκιο.
Αυτό είναι αλήθεια, μην γελάτε καθόλου. Είχε ένα ρεπορτάζ στο CNN, είχε πάει ο Friedman εκεί πέρα.
Το τρομερό για το outsourcing, ε.
Ναι, για το outsourcing, μπράβο, το έχω κάπου σε κασέτα αυτό το τέτοιο.
Πάρα πολύ
και
καλά,
είναι,
ναι.
Είναι εξαιρετικό, διότι δείχνει ακριβώς αυτό ότι μπορούν να κάνουν small talk. Έχουν άλλα ονόματα.
Προφορά που θέλουν να την αλλάξουν, επειδή έχουν βρετανική προφορά Ινδί, προσπαθούν ξέρεις, να την αλλάξουν να την κάνουν πιο αμερικανική.
Βέβαια, εννοείται, εννοείται.
Ναι, γιατί ξέρεις στην Αμερική αν έχεις βρετανική προφορά, είσαι λίγο. Θεωρείσαι κάπως περίεργος. Ναι, αλαζονικός ρε παιδί μου, ναι.
Εσύ που ήσουν το colony, το παλιό, το πρώην colony.
Εντάξει, εγώ το θεωρώ ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, αλλά βρίσκω ότι σε αυτή την περίπτωση με μια πολύ μικρή επένδυση η Ινδία θα μπορούσε να φτάσει πολύ μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και το θέμα είναι...
Έχει, απλά δεν έχει τόσο μεγάλη όσο η Κίνα. Η Κίνα έχει κάτι 8, 9 και 10 κάποια στιγμή.
Μα ναι, αλλά άμα σκέψεις ότι η Ινδία ακόμα μεγαλώνει πληθυσμιακά, ενώ η Κίνα όχι, κατά κεφαλήν το εισόδημα του Ινδικού ανεβαίνει πολύ αργά, υπερβολικά αργά. Και βρήκα και μια στατιστική που είναι απίστευτη ότι η Κίνα επενδύει περίπου παρόμοια χώρα έτσι, σε πληθυσμό πια.
Ναι.
Επενδύει 7 φορές περισσότερο σε υποδομές από την Ινδία. Και παιδιά, αυτό φαίνεται πραγματικά. Λέει στους δρόμους, φαίνεται παντού.
Φυσικά, διότι η Κίνα χτίζεται διαρκώς και οι Ινδοί δεν χτίζουν τίποτα. Τις καλύπτεις.
Ναι. Και εντάξει, με ενδιαφέρει και για να καταλήξω κάπου, με ενδιαφέρει και η παράλληλη στην Ελλάδα. Έτσι, ότι η Ελλάδα. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να το παρατηρήσει οποιοδήποτε έχει γυρίσει λίγο χώρες κοντινού εισοδήματος για παράδεκτες υποδομές. Για χώρα τέτοιου εισοδήματος. Δηλαδή, όταν η Ισπανία έφτιαξε όλους τους αυτοκινητόδρομους της πριν 10-15 χρόνια, η Ελλάδα ακόμα δεν έχει έναν Αθηνών Θεσσαλονίκη σωστό.
Που ήμασταν και στο ίδιο επίπεδο οικονομικά.
Ναι, αυτό. Μα αυτή ακριβώς είναι εδώ πέρα η ερώτηση για μένα. Με την Ισπανία πριν 20 χρόνια ήμασταν στο ίδιο επίπεδο. Τώρα γιατί δεν είμαστε? Γιατί φτιάξαν τις υποδομές και ήρθαν οι επενδύσεις.
Αφού μάλιστα όταν ήταν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο παλιά, το 80, φοβόντουσαν οι Ευρωπαίοι μη γεμίσει από Ισπανούς και Έλληνες η Ευρώπη.
Ναι,
αυτό γιατί φοβούνται τώρα για τους Ανατολικοευρωπαίους.
Βασικά αυτό που μάλλον δεν φοβηθήκανε ποτέ ήταν μη γεμίσει ελληνικά προϊόντα η Ευρώπη.
Γιατί δεν είχαμε, ξέρεις.
Γιατί ναι, δεν είμαστε πολύ. Εδώ θέλω να σπάσω αυτό το μύθο ότι η Ελλάδα δεν κάνει για βιομηχανία, ότι ήμασταν πρόκοποι, ότι κάποιες χώρες είναι. Για την Ινδία λέγανε, ας πούμε, ότι η Ινδία είναι κολλημένη σε ένα Hindu growth rate. Ξέρω ότι έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό ανάπτυξης που δεν μπορεί να σπάσει. Αυτά δεν ισχύουν. Είναι απλά κακές πολιτικές. Στην Ελλάδα δεν έχουμε βιομηχανία κοιτάξε. Γιατί έχουμε κακές πολιτικές. Δεν έχουμε υποδομές. Τι είναι, ας πούμε, είναι. Τι να σου πω, η.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει και μια συγκεκριμένη βιομηχανία την οποία μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, δεν είναι ανεφετέρου. Είχαν γίνει το 80 κάποιες προσπάθειες, δεν θυμάμαι τώρα από ποιον και πώς. Είχα κάνει μια εργασία σε αυτό, κάπου τα έχω τα δεδομένα να στα δώσω. Όπου άρχισαν να ανοίγουν υποτίθεται εργοστάσια για αυτοκίνητα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ήταν παράλογο αυτό. Εντελώς παράλογο. Χρειάζεται να ξέρεις πραγματικά τι λείπει από την αγορά. Και το κοιτούσα αυτό στο πλαίσιο του ασύλου και της μετανάστευσης, ότι οι μετανάστες τους οποίους θέλουμε, εκτός από τους seasonal workers τους οποίους φέρνουμε, είναι άνθρωποι που έχουν IT knowledge.
Ναι, εμείς θέλουμε μια λάβασκα, δεν θέλουμε χέρια.
Ναι, βέβαια, ακριβώς. Οπότε, πανεπιστήμια, παιδιά, δηλαδή τι άλλο. Έχουμε τα πανεπιστήμια σε τραγική κατάσταση. Φεύγουμε όλοι για το εξωτερικό και πώς κάνουμε για να φύγουμε.
Και ναι, βοήθεια στους ακροατές και οι τρεις έχουμε σπουδάσει έξω.
Ναι, ναι. Και πάει άλλη να κάνει μια αναμόρφωση, ό,τι αναμόρφωση και αν είναι αυτή. Το 50-50. Ό,τι αναμόρφωση και αν είναι αυτή και τις έχουν κάνει, δεν ξέρω και εγώ τώρα. Κάνουν διαδηλώσεις του δρόμου. Όποιος υπουργός, οποιασδήποτε κυβέρνηση και να προσπάθησε να κάνει οτιδήποτε για την παιδεία, τον έχουν πνίξει.
Υπάρχει εδώ ένας μικρός μύθος, το οποίο τον πρόσεξα πρόσφατα, αλλά δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο για αυτό το podcast. Είναι ότι καμία αναμόρφωση συστήματος δεν μπόρεσε ποτέ να περάσει. Πέρασε μία το 1993, επί σουφλιά. Δεν ξέρω αν θυμάστε, ήμασταν παιδιά τότε εμείς.
Ναι.
Εγώ το θυμάμαι το Σοφιά, για πες.
Θυμάσαι ότι είχε γίνει πανικός.
Πουθενά να βάλουν δύο
καταλήψεις και τέτοια. Ακριβώς. Οι
ναι,
εξεταστικές
ναι.
Γίνανε, άμα θυμάσαι. Εγώ έδωσα δύο φορές εξετάσεις.
Μα δεν υπάρχει ακόμα. Να έχεις,
όχι,
να
όχι,
έχεις εξεταστική στη μέση του εξαμήνου.
Όχι, δεν υπάρχει ρε αυτή.
Α, δεν υπάρχει.
Υπήρχε κάποτε στο γυμνάσιο και εγώ το
πρόλαβα. Ναι, στο Λύκειο δεν το πρόλαβα.
Ήτανε.
Όχι.
Όχι.
Κάποια στιγμή. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Ο Σοφιάς τότε υπουργός είχε περάσει πάρα πολύ έξυπνες μεταρρυθμίσεις και για τους αιώνιους φοιτητές, από ό,τι θυμάμαι, για τι ψήφο θα έχουν οι φοιτητές μέσα στα πανεπιστήμια κτλ. Ξέρεις, κάποιες πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Τις είχε περάσει, είχαν ψηφιστεί. Και τι έγινε, έπεσε η Νέα Δημοκρατία και τις αλλάξανε με τη μία.
Η επόμενη κυβέρνηση.
Ναι, αλλά το δίδαγμα ήταν εντάξει. Το ότι τις πήρε πίσω η επόμενη κυβέρνηση ήταν κάπως περίεργες εποχές τότε. Αλλά το δίδαγμα ήταν ότι πώς τις είχε καταφέρει τότε. Είχε κάνει τρομερή διαβούλευση με τον κόσμο. Έτρεχε από ένα πανεπιστήμιο στο άλλο.
Mm. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ έδωσα εθνικό απολυτήριο.
Ναι.
Τώρα με το εθνικό απολυτήριο, 12 μαθήματα. Πώς τα 11 μαθήματα.
Α, σοβαρά. Τόσο
μικρή. 14. Περίμενε, ναι, είμαι μικρή. 14 την πρώτη χρονιά. Θα το πάρω θετικά αυτό που είπες.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων. Έδωσα.
Όχι, γιατί ακούγεσαι τόσο σοβαρό άτομο γι' αυτό.
Ναι.
Α, γενικότερα τώρα, Σωτήρη. Είσαι αυτός μόνο άριστο στο τέλος του τριμήνου. Όταν έδωσα 14 μαθήματα, η ένσταση όλων ήταν γιατί να μάθουμε μαθηματικά. Και ξέρετε τι μας μάθαιναν στοιχεία στατιστικής, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε οποιαδήποτε επιστήμη. Θέλω να μάθω ποιος επιστήμονας και σε ποιο discipline δεν χρειάζεται στατιστικές.
Έλα ρε, αυτό μπορείς να περιγράψεις τον κόσμο με αριθμούς τώρα και...
Έλα ρε, εσύ που δεν μπορείς να περιγράψεις.
Τα πάντα παιδιά είναι 0 και 1.
Έτσι λέω κι εγώ.
Ναι, να περιγράψεις τον κόσμο με αριθμούς, να μπορείς να καταλάβεις μια στατιστική και μας έκαναν στοιχεία στατιστικής ή στοιχεία φυσικής και αγανάκτησε το σύμπαν, γιατί τα κάναμε όλα αυτά.
Κοίτα, μεταπηδάμε πάλι σε άλλο θέμα, αλλά εγώ νομίζω ότι ας πούμε δεν μπορεί κάποιος να είναι πληροφορημένος πολίτης με δικαίωμα ψήφου και τα λοιπά και να μην ξέρει.
Όχι, πάλι για την τέτοια της παιδείας, για την αναμόρφωση της παιδείας. Τι θέλω να πω, ότι κάθε φορά που κάνουν κάτι, υπάρχουν ένα σωρό τεμπέληδες σε όλα τα επίπεδα, γιατί γι' αυτό πρόκειται. Βγήκαν στον δρόμο όλοι οι τεμπέληδες οι μαθητές μου, που θα το καινούριο σύστημα. Μα ναι τώρα. Δεν διαβάσανε ποτέ τους τίποτα και τους πήρα. Τώρα που δεν θα διαβάσανε, λέει, μόνο ιστορία, αλλά θα διαβάσανε ιστορία και μαθηματικά.
Κοίτα, να εξομολογηθώ κάτι. Όταν ήμουν εγώ τρίτη ηλικία, είχα πάει και όσα πορεία.
Σιγά πάω σε πορεία.
Εγώ σε πορεία δεν έχω πάει ποτέ, αλλά ήμουν σε κατάληψη και μικρό.
Παιδιά, δεν πήγα για να φωνάξω, πήγα να δω τι παίζει. Και εντάξει. Όχι, για να δω, χωρίς πλάκα, πήγα να δω την ψυχολογία των ατόμων που ήταν εκεί. Και εντάξει, περιττό να πω ότι. Πώς λένε, συνείδηση του τι πράγμα ζητάνε εκείνη τη στιγμή είχε το 1%.
Ναι, φυσικά. Φυσικά.
Η πόλη ήταν για το χαβαλέ, κάποιος επειδή άκουσε ότι μια όμορφη κοπέλα θα πάει μαζί, ξέρεις τέτοια πράγματα.
Ναι. Το 99,99% ξέρω εγώ των παιδιών για το χαβαλέ θέλουν να χάσουν μαθήματα κλπ. Mm.
Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή την αντίδραση για την αντίδραση και στο πανεπιστήμιο κάπως λιγότερο, αλλά ισχύει. Μπορείς να τη σπάσεις με πολύ έξυπνο και δυναμικό σχέδιο. Δηλαδή, εγώ, αν ήμουν υπουργός παιδείας, θα πήγαινα σε κάθε πανεπιστήμιο, πείτε μου, ποια είναι ακριβώς τα προβλήματά σας. Δεν έχει τετράγωνη τυρόπιτα το κυλικείο, ας πούμε. Με κοροϊδεύετε, έχουμε εδώ κάποια ζητήματα. Πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Πείτε μου τις προτάσεις σας. Θα πήγαινα. Ο Σουφλιάς το είχε κάνει τότε. Είχε περάσει από παντού, ρε παιδί μου. Είχε αναπτύξει το σχέδιο παντού. Δεν μπορούσε κανείς να πει, α, δεν μας συμβουλεύει και δεν μας το ένα, δεν μας το άλλο. Σήμερα νόμιζα ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε το λάθος ότι πήγε να κάνει σχετικά καλές μεταρρυθμίσεις, αλλά ούτε καν οι ίδιοι οι πολιτικοί τις στηρίζανε, ούτε τις πολυπιστεύανε, ούτε τις προωθήσανε. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουν κάθε μέρα στην τηλεόραση, στις εφημερίδες παντού να εκπληροφορούν ακριβώς ποιο είναι το σχέδιο.
Ναι, ναι.
Και μετά στολμήσει να βγει ο φοιτητής και να πει ότι εγώ είμαι εναντίον, ας πούμε, το να. Τι να σου πω, ότι θέλουν ας πούμε, να δίνουν εξετάσεις όσες φορές. Ξέρεις, στην Ελλάδα μπορείς να δώσεις μια εξέταση όσες φορές θες.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι τόσο προφανώς λάθος που δεν μπορεί κανένας να κάνει.
Δεν υπάρχει μέθοδος διαγραφής κάποιου από το πανεπιστήμιο για οποιονδήποτε λόγο.
Ναι, δηλαδή αυτά τα πράγματα θέλουν αλλαγή. Πώς να το κάνουμε.
Αντιγράφεις και σου λένε εντάξει, κόβεσαι και έλα.
Σαν να παίρνει την άλλη φορά.
Κλασικά αυτό.
Αφού ναι, εγώ έλεγα σε κάποια παιδιά ότι στην Ελλάδα άπαξ και μπει στο πανεπιστήμιο, έχει πάρει πτυχίο σίγουρα και μου λένε τι λες τώρα, δεν ξέρεις το επίπεδο που έχουν τα πανεπιστήμια μας. Τι επίπεδο, ρε παιδιά, αν μπει κάποιος μπορεί να πάρει πτυχίο, δεν είναι αλήθεια αυτό.
Φυσικά και μπορεί να πάρει πτυχίο.
Τι έχει μετά το πτυχίο, μη
δεν. Δεν υπάρχει επίπεδο, είναι και θέμα προσωπικό.
Μα ακριβώς. Δεν λέω ότι δεν μπορεί. Έχω δει παιδιά από ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν κάνει θαυμάσια πράγματα. Αλλά υπάρχει ακόμα η δυνατότητα για έναν εντελώς άσχετο να πάρει πτυχίο.
Φυσικά και υπάρχει.
Εντάξει, αυτό είναι απαράδεκτο πιστεύω. Δηλαδή καταστροφικό για όλους. Άδικο για τα άτομα που πραγματικά δουλεύουν. Άδικο για
Τι
το
να σου πω
φορολογούμενο που
κάτι.
τους πληρώνει.
Από την άλλη όμως, δικό τους κάκο κάνουν. Δηλαδή μετά όταν θα βγουν στην
Όχι.
αγορά εργασίας, μόνο στο δημόσιο λέει δεν μπορούν να βρουν δουλειά.
Όχι, γιατί ξέρεις, εδώ πέρα παίζουν.
Ούτε στο δημόσιο μπορούν να βρουν δουλειά.
Παίζουν εξωτερικότητες. Γιατί όταν υπάρχει, ξέρεις, ένα ποσοστό 5-10% σε ένα πανεπιστήμιο που τη βγάζει έτσι,
Ναι.
εσύ ως εργοδότης δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι καλός, ποιος δεν είναι. Ποιος το έκανε, ποιος δεν το έκανε. Τι θα πεις από τους βαθμούς, θα το δεις. Εγώ ξέρω
Όχι,
άτομο που
από τους
αντιγράφει τόσο καλά,
βαθμούς.
που έχει πολύ καλούς βαθμούς.
Δεν είναι
Από
θέμα
τον
να
χρόνο.
αντιγράφεις. Εγώ ξέρω και άτομα ας πούμε, που είχαν πολύ καλούς βαθμούς και πρακτικά δεν ξέραν τίποτα, ας πούμε.
Ναι. Δηλαδή,
Ναι.
γενικά, η ποιότητα του μέσου αποφύτου ενός πανεπιστημίου επηρεάζει όλους τους αποφύτους. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι σάπιοι, που δεν έχουν ιδέα κτλ. Κτλ. Χαλάνε τις προοπτικές του κάθε Έλληνα φοιτητή.
Καταρχάς, να σου πω το σίγουρο για τη νομική, το οποίο είναι τραγικό λίγο. Δεν υπάρχει κάποια υποχρεωτική εργασία. Μπορείς δηλαδή να μπεις και να βγεις με άριστα. Με άριστα, δηλαδή να βγάλεις ένα 9 ακόμα, δεν ξέρω κι εγώ πόσο, και να μην έχεις ποτέ σου γράψει μία εργασία. Να έχεις γράψει μόνο εξετάσεις. Αυτές τις δύο σελίδες που γράφεις εξετάσεις, και είναι κατεξοχήν μάθημα που θα χρειαστεί να γράψεις εκτεταμένα κείμενα.
Καλά, αυτό μου ναι, το ξέρω από δικηγόρους ότι οι ασκόμενοι που τους έρχονται συνήθως είναι απλά άσχετοι.
Λοιπόν, άλλαξε το βιβλίο της έκτης δημοτικού.
Το βιβλίο της έκτης δημοτικού μιλάει αυτή τη στιγμή για τέτοιο, το μιλούσε πριν για την Ελληνική Επανάσταση. Δηλαδή είχε πιάσει όλες τις μάχες με τους Τούρκους και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και ήταν λιγάκι... πώς το λένε, δεν ήταν...
Μυθοπλαστικό.
Ήταν πολύ μυθοπλαστικό, γιατί στη συνέχεια παρακάτω, στο γυμνάσιο, μας μάθανε άλλα πράγματα. Και μας μάθανε ότι τελικά τους Τούρκους δεν τους κερδίσαμε ποτέ και η μάχη του Ναυαρίνου έγινε από ξένες δυνάμεις.
Παιδιά, ισχύει. Εμένα μου λέει κάποιος άλλος ότι στην πραγματικότητα, ξέρεις, με το σπαθί μας κερδίσαμε.
Φυσικά, και να σου πω και τα σύνορα της Ελλάδας είναι πέρα από την Κωνσταντινούπολη, αν έχεις δει, δεν ξέρω.
Καλά, κατάλαβα. Παιδιά, δεν ήταν βλάκας, ήξερε ιστορία, τέλος πάντων.
Ναι, ήξερε ιστορία, αλλά η ναυμαγία του Ναυαρίνου ήταν εξωτερική επέμβαση και όλο το ελληνικό κράτος στήθηκε πάνω σε αυτό.
Μα ναι, και έχω ακούσει ότι ήμασταν έτοιμοι εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, να χάσουμε. Αλλά μου είπαν ότι δεν ήταν. Ναι, μου είπαν ότι δεν ήταν σίγουρο αυτό.
Ωραία, έστω ότι δεν είναι. Το έχουν διασταυρώσει, ξέρω εγώ, με ξένη ιστορία, α πούμε, ξέρω εγώ, από άλλα βιβλία, από άλλου ιστορικού.
Κοίτα, έγινε, ρε παιδί μου, η ναυμαγία, πώς δεν έγινε. Αλλά. Θέλω να πω, έγινε και έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα για μας. Αλλά η ερώτηση είναι αν χωρίς αυτούς θα τα καταφέρναμε ή όχι.
Κοίταξε,
είναι...
ανεξάρτητα από το ότι θα καταφέρναμε ή όχι, η ουσία είναι ότι όλα έγιναν με διαπραγματεύσεις διεθνών συμβάσεων. Το κράτος φτιάχτηκε με υπογραφές.
Όπα, εδώ μιλάει ο νομικός.
Έβανε.
Στο βιβλίο της έκτης δημοτικού μιλάει για το κρυφό σχολείο και βλέπω εδώ ότι λέει...
Εννοείται,
λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι το ψητό, ότι αφαιρέσανε τα πράγματα τα οποία ήταν ιστορικά αναλυθεί, ρε παιδί μου. Και έρχεται ατάκα κάποιο από αυτούς από το Αντίβαρο που βρήκε ο Σαριανίδης στο Ρούστερ, έγραψε ατάκες από άτομα στο Αντίβαρο, κάποια σελίδα. Να. Και λέει ο τύπος, περίμενε να το βρω ακριβώς. Στα πανεπιστήμια η έρευνα της ιστορίας έχει ως στόχο την ανακάλυψη της αλήθειας. Στα δημοτικά σχολεία η διδασκαλία της ιστορίας έχει πολύ διαφορετικό σκοπό. Να διαμορφώσει ιστορική συνείδηση.
Με ψέματα.
Και κάτι άλλο. να δημιουργήσει φρόνημα. Μα άκου τι λέει, δηλαδή να κάνουμε στα παιδάκια κλείσει κεφάλου με ψέματα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή.
Ο Κεμάλα τα Τούρκα λέγε κάτι τέτοιο στους λόγους του, από εκεί το έχει αντιγράψει.
Ναι, γεννήτσαρες κανονικά. Όχι μόνο. Γιατί ο Χίτλερ δεν έχει κάνει τέτοια.
Ξέχασα τον Αδόλφο, με
συγχωρείτε. Τι, ξέχασα τον Αδόλφο.
Δεν πάω ποτέ.
Θα κλαίει. Στην κόλαση που είναι. Μαζί με το διάβολο.
Ήταν μορμόνος. Άλλαξε την τελευταία στιγμή. Έγινε μορμόνος και δεν πήγε στην κόλαση.
Ισχύει αυτό.
Αυτό το λέει στο South Park.
Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Ξέρετε κανένα σοβαρό άτομο που να πιστεύει πραγματικά κάτι τέτοιο. Πες αυτός μπορεί να είναι 60-70.
Κοίτα, οι περισσότεροι.
Έχει ζήσει δεύτερο παγκόσμιο και τέτοια. Αλλά υπάρχει κάποιο. Κανονικός Έλληνας αυτή τη στιγμή που να πιστεύει σε τέτοια πράγματα.
Τι πολύ να πιστεύει, ότι πρέπει να λέμε ψέματα στα παιδάκια ή να πιστεύει
ναι,
στα ψέματα. Στα ψέματα γνωρίζω
πολλούς
να πιστεύουν. Δηλαδή, για το κρυφό σχολείο είχα μια συζήτηση με έναν φίλο μου και επέμεινε ότι υπήρχε όντως. Και μου λέει, γιατί το τραγουδάκι που λέει, ξέρω εγώ. κάτσε τι λέει.
Θα και με ένα περπατώ
και
τα λοιπά.
Πού βγήκε.
Όχι την παραπληροφόρηση, δηλαδή κάποιοι δεν το ξέρουν. Αλλά άμα τους αποδεικνύαμε ιστορικά ότι αυτά δεν υπάρχουν.
Τι να περίμενε, άκουσε με λίγο να αποδείξεις ιστορικά. Ας το πάρουμε λίγο αλλιώς το πράγμα. Οτιδήποτε συνδέεται με τη θρησκεία ή με την εθνική συνείδηση ή με τις παραδόσεις, είναι πολύ δύσκολο να το καταρρύψεις. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Μιλούσαμε με αυτή τη φίλη μου που έκανε το παιδάκι και τον άντρα της. Όπου μου λένε ότι. Μου συζητούσαν πολύ σοβαρά και μου εξηγούσαν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος γράφεται στα δημοτολόγια και στα Μητρώα Αρένων. Και μου λένε λοιπόν ότι πρέπει να το βαφτίσεις, λέει, πρώτα το παιδί, και άμα δεν το βαφτίσεις, δεν το γράφεις. Ναι, λέω, εντάξει, σύμφωνοι αυτό, αλλά αν γίνει με ονοματοδοσία, το... δεν το βαφτίσεις.
Ναι, κατά, δεν είναι χριστιανός απλά.
Ναι, και δεν είναι ανάγκη να μην είναι χριστιανός, μπορεί απλά να θες να κάνεις ονοματοδοσία. Και να δηλώσεις τότε το όνομα του παιδιού τη στιγμή που γεννιέται. Ανεξάρτητα από το αν θα το βαφτίσεις μετά ή όχι. Αυτό είναι έτερον εκάτερον.
Λοιπόν, τι μάθες, δεν θέλω να το βαφτίσω.
Εγώ δεν σου μίλησα για τη θρησκευτική συνείδηση κάποιου. Μιλάμε για το τυπικό της διαδικασίας.
Εξήγησε, δηλαδή, τι είναι η διαφορά της δηλαδή, τι είναι αυτή η ονοματοδοσία.
Λοιπόν, ονοματοδοσία σημαίνει ότι πηγαίνεις στο ληξιαρχείο και δηλώνεις το όνομα του παιδιού. Και λες, εμένα το παιδί μου το λένε Μανώλη, ξέρω. Εντάξει. Και από εκείνη την ώρα και μετά δηλώνεται το όνομα.
Ναι.
Όμως, εναλλακτικά υπάρχει εξής δυνατότητα. Αφού το παιδί σου το βαφτίσεις, μόνο και μόνο επειδή είμαστε το ορθόδοξο έθνος που είμαστε, αφού το βαφτίσεις στην εκκλησία, με την υπογραφή του παπά, ο οποίος είπε ότι σήμερα το παιδί βαφτίστηκε και το λένε Θανάση.
Κρατικός λειτουργός από εμάς.
Εννοείται. Ναι, βέβαια. Δημόσιο πάλι.
Με αυτό το χαρτί πηγαίνεις, αφού πλήρωνε το κράτος. Με αυτό το χαρτί πηγαίνεις στο ληξιαρχείο και κάνεις την ίδια, έχει την ίδια ισχύ που θα είχε η δήλωση της ονοματοδοσίας κατά τη γέννηση. Οπότε προσπαθούσα να του εξηγήσω τώρα το απλό, ότι υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχει η ονοματοδοσία και υπάρχει και αυτό με την Εκκλησία.
Όχι αναγκαστικά...
μόνο για αυτόν που δεν πιστεύει.
Ναι.
Δεν μιλάμε για τον άθεο. Εγώ σας λέω αυτό που προσπαθούσα να του πω. Δεν μιλάμε για τον άθεο. Μιλάμε για τον άνθρωπο που θέλει το όνομα του παιδιού του να δοθεί με ονοματοδοσία και στη συνέχεια να το βαφτίσει κιόλας, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία το. Αυτό είναι έτερο
ανεκάτερο. Ναι.
Και δεν μπορεί. Ήταν σίγουροι και προσπαθούσαν να με πείσουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι αν είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Μόνο όταν το βαφτίσεις το παιδί πρέπει να το πας να το δηλώσεις. Δηλαδή μετά τη βάφτιση. Και δεν υπάρχει αυτό που λέω με την ονοματοδοσία. Αυτό που λένε ο νόμος, είναι αστικός κώδικας.
Μήπως νόμιζαν ότι ισχύει ότι όπως αυτό με την κάψη των νεκρών, και αλλά αν είσαι χριστιανός, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να.
Ναι, αυτό ακριβώς
είναι. Το λέει θρησκεία, ξέρω εγώ.
Όχι,
μα αυτά νομίζω είναι πρόβλημα ίσως διαφοράς θεωρίας και πράξης. Γιατί άμα πραγματικά πας να το κάνεις, θα σε ρωτήσουν αν έχεις κάνει βαφτίσια. Πεις όχι.
Όχι, όχι, θα πεις ότι δεν το βάφτισα. Θέλω να το κάνω με ονοματοδοσία.
Θα σου πω τι λες, δεν γίνεται έτσι.
Τι λες,
δεν το έχουν ξαναδεί.
Είναι
ναι, δεν το έχουν ξαναδεί. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο πράγμα που γίνεται παράνομο στην Ελλάδα.
Μα
δεν ξέρουν.
Τι λες, σε ένα ληξιαρχείο το έχουν ξαναδεί άπειρες φορές, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και πάνε και δίνουν το παιδί τους το όνομα με όνομα το δοσμό.
Ένα, θα σου πω, νόπα, εσύ μισό λεπτό, δεν είσαι Έλληνας. Ναι, είμαι. Και τι θα κάνω, θα κάνω βαφτίσια.
Θα τα κάνω τα βαφτίσια, αλλά μέχρι την ώρα το παιδί μου το βάλουμε.
Πιστεύω στην αρχαία ελληνική τέτοια. Σε ελληνική θρησκεία.
Συμπραγματικά
ελληνική θρησκεία. Το 12ο.
Ναι, παιδιά, αυτό που θα δω να σα πω τόση ώρα, δεν έχει σημασία το που πιστεύει. Μπορεί εσύ μετά να το βαφτίσει όντω το παιδί σου. Αλλά η διαδικασία τι σημαίνει ότι πρέπει, δεν και σώνει, αν είσαι χριστιανός ορθόδοξος να το.
Εγώ κατάλαβα που το πας, αλλά σου λέω ότι η πρακτική μερικές φορές στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι περίεργη. Δηλαδή...
τώρα το ληξιαρχείο που κάνει μία δουλειά, αυτό μονάχα.
Εντάξει, ας το δεχτούμε.
αυτό είναι αντίστοιχο με το κρυφό σχολείο. Νομίζει ο άλλος ότι δεν γίνεται αλλιώς. Υπήρχε το κρυφό σχολείο, τελείωσε. Έτσι μάθαμε.
Τελείωσε. Πρέπει οπωσδήποτε να το βάλουμε.
Εγώ πιστεύω στην επιστήμη, ρε παιδί μου. Ότι αν πάρουμε, κάνουμε ένα συνέδριο, ξέρεις, επιστημονικό συνέδριο ιστορίας, αναλύσουμε 5-10 θέματα. Ελληνική μύθη, ναι ή όχι, ξέρω εγώ. Και να πούμε, ιστορική μας, η σοβαρή ιστορική, ξέρεις, από τα σοβαρά μας πανεπιστήμια. Να το συζητήσουν το θέμα και να καταλήξουν και να το γράψουν, παιδί μου, και σε κάποιες εφημερίδες ένα μικρό αρθράκι. Αλλά να είναι στα αδέρφια. Δεν υπήρχε κρυφό σχολείο, ξέρω.
Υπήρχε μια πολύ απλή ιστορική βάση σε αυτό. Το γεγονός ότι πάρα πολλά από τα αρχαία κείμενα τα αντέγραφαν μοναχοί σε μοναστήρια.
Όπως όλη την Ευρώπη. Καμία σχέση με κρυφό σχολείο.
Ναι, ο μύθος όμως από εκεί ξεκίνησε. Φυσικά και δεν έχει καμία σχέση με κρυφό σχολείο, αλλά ξεκίνησε από εκεί ο μύθος.
Να θέλω να πω, ας το καταρρύψουμε όμως το μύθο, γιατί ξέρεις, καιρός είναι.
Μα το θέμα δεν είναι να καταρρυφθεί, αυτό δεν τον νοιάζει. Δηλαδή, ουσιαστικά το παραδέχεται ότι είναι μύθος. Απλά λέει ότι είναι διαφορετικός ο σκοπός.
Ακριβώς αυτό είναι το δεύτερο βήμα.
Το παραδέχεται, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν τον νοιάζει ένα ψέμα.
Το δεύτερο βήμα που θέλω να καταλήξω είναι αυτό, ότι αυτά τα κείμενα που παρέθεσε εδώ πέρα ο Αργιανίδης, οι τύποι λένε στα ίσα, δεν μας νοιάζει αν είναι αλήθεια ή όχι, φτιάχνουν φρόνημα, φτιάχνουν Έλληνες. Εκεί κολλάω εγώ.
Αν είσαι Έλληνας, ξέρω εγώ μόνο αν είσαι χριστιανός, τέλος πάντων.
Λέμε, όχι, καλά, πρέπει να είσαι εθνικιστής.
Δεν κρίνεται από αυτό καθόλου, δεν έχει καμία σημασία. Είναι έτερον εκάτερον.
Όχι αν είσαι χριστιανός, αλλά θεωρείτε εσείς ότι είναι δουλειά του δημοτικού σχολείου να κάνει τα παιδάκια μικρά. Εντάξει, μην τα αποφασιστάκια, γιατί κάποιοι θα τσαντιστούν, αλλά να τα κάνει μικρά εθνικιά.
Όχι. Αυτό όμως είναι που διαμαρτύρονται.
Για μένα το συνειδησιακό των παιδιών αφορά αποκλειστικά τους γονείς τους και όχι το κράτος.
Ακριβώς. Είναι δυνατόν το κράτος να τους μάθει. Πες ότι εγώ ρε παιδί μου, δεν είμαι, είμαι Έλληνας και εγώ ηθαγενής κτλ. Έχω πλειώνω για τους φόρους μου, πάω και στο στρατό κτλ. Αλλά θέλω το παιδί μου να είναι διεθνιστής, να μην γουστάρει καμία χώρα στον κόσμο. Δεν είναι δικαίωμά μου. Δεν είναι δικαίωμά μου να πετάω από το ελληνικό σχολείο να αφήνει το παιδί μου στην ησυχία του.
Ναι.
Καλά, τώρα μετά μπλέκει μια άλλη φάση γιατί εσύ το στείλες εκεί. Βέβαια, να μου πεις λοιπόν.
Δεν έχεις επιλογή στην Ελλάδα.
Εναλλακτική, εντάξει.
Όχι, στην Ελλάδα δεν έχεις.
Κάτσε Βασικά... να και στα ιδιωτικά τα σχολεία ιστορία διαμορφώνεται από το.
Το σχολείο μου ήταν.
Παιδιάς.
Το σχολείο μου ήταν γερμανικό. Είχαμε, έχουμε ειδική σύμβαση με το ελληνικό κράτος να διδάσκουμε ό,τι μας κατέβει, εκτός από αρχαία, γλώσσα και ιστορία, νομίζω.
Ναι.
Δηλαδή αυτά τα καθορίζει το ελληνικό κράτος. Και το οποίο εδώ πέρα άλλο τεράστιο πρόβλημα με την ιστορία, γιατί αυτό είναι και δημοτικό, έτσι. Που αυτό ελπίζω τα παιδάκια θα το ξεχάσουν αυτά που θα μάθουν εκεί. Ξέρετε ότι οι Έλληνες.
Είναι σίγουρο, από το, το λέω
από το, χιλ, από το 1453 μέχρι το 1821 έχουν την εντύπωση ότι στην Ευρώπη δεν έγινε τίποτα.
Ναι, τίποτα, έτσι, ψύχρα.
Μα ούτε παλιά δηλαδή, έχουν... μαθαίνουν για την Ευρώπη. Α πούμε για τον Κάρλο Μάγνιο. Το. Πώς λέγεται.
Ναι, Καλομάγνο.
Μάγνιο, όπως το λένε. Νομίζω δεν, δεν μαθαίνουν.
Και μιλάμε για, για κοσμοϊστορικά πράγματα, δηλαδή που έχουν δημιουργήσει το δυτικό πολισμό, το οποίο υποτίθεται είμαστε μέρος.
Ναι, και ξέρεις τι σου λέει ο άλλος μετά στην ιστορία μέσα. Αυτά είναι οι μαύροι χρόνια. Πώς το λένε, Dark Ages.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
Σκοτεινοί αιώνες. Τα βαφτίσαμε όλα. 15 αιώνες τα ονομάζουμε σκοτεινούς.
Γιατί δεν υπήρχαν Έλληνες, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι δυνατόν να, να είναι φωτεινοί χωρίς εμάς.
Ξαναρχίζει.
Ναι. Ήταν, ξέρω εγώ, ξέρεις, πολύ μπροστά, ρε παιδί. Οι άλλοι ήταν πρωτόγονοι και το Βυζάντιο ήταν.
Ακριβώς, που το Βυζάντιο ήδη.
Ήταν εντελώς βάρβαρο.
Στο 1200 το Βυζάντιο ήταν. Το 1200 νομίζω το Βυζάντιο ήταν φανερά πίσω.
Είχε το υγρό πυρ, παιδιά, είχε το υγρό πυρ και την Αγία Σοφία και τελείωσε το ζήτημα. Ήταν
ρε παιδί μου, έχω παίξει Civilization και ξέρω.
Θα σου πω είναι πιο αξιόπιστο το Civilization.
Στάνταρ είναι, σίγουρα.
Τι είναι το Civilization.
Είναι καταπληκτικό παιχνίδι, θα σα εξηγήσω κάτι. Αλλά όχι, πραγματικά, κοίτα πίνακες, έτσι. Ο κλασικός ελληνικός μύθος, η αναγέννηση, ήταν αποτέλεσμα των Βυζαντινών λογίων και, και ζωγράφων που φύγανε, ξέρεις, από την πτώση της πόλης και πήγανε στην Ιταλία.
Και παπαριές. Όλοι...
παπαριές, άμα δεις, όχι, άμα δεις τους μισούς πίνακες του 1200 της Ιταλίας, ήταν ήδη κλάσεις ανώτεροι από τα Βυζαντινά της εποχής. Mm. Μουσική, τα πάντα, το πολυφωνική μουσική, ας πούμε, εμείς από ιδεολειψία και κόλλημα δεν την αυσπαστήκαμε ποτέ. Οι δυτικοί την είχαν, ξέρεις, ξεκινήσει πολύ νωρίς.
Βασικά η δυτική ευρωπαϊκή ιστορία ξεκινάει τη στιγμή που ο Καποδίστριας έγινε υπουργός εξωτερικών του Τσάρου. Ναι, μα έτσι ξεκινάει. Από εκεί και μετά αρχίζει να ασχολούμαστε με το παραέξω.
Σωστό και αυτό, δεν το σκέφτηκα.
Αυτό είναι. Εκείνη τη στιγμή ξεκινάει η ευρωπαϊκή ιστορία στην Ελλάδα.
Κοίτα, νομίζω ότι είναι, είναι λάθος. Όχι και καλά μόνο επειδή είναι λάθος να μην μαθαίνουμε αντικειμενικά πράγματα, ας πούμε. Αλλά είναι και λάθος γιατί οι Έλληνες χάνουν ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας που έχει. Έχει διαμορφώσει τους ανθρώπους. Δηλαδή, γιατί οι Ευρωπαίοι πιστεύουν στον χωρισμό Εκκλησίας κράτους, γιατί έχουν δει τι πάθανε το Μεσαίωνα, έτσι.
Ναι.
Όταν στην Ελλάδα τα αποκρύπτουμε όλα αυτά, πόσο άλλος θα ξέρει γιατί, γιατί είναι έτσι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
Είναι πάρα πολύ απλό. Ρώτησε έναν μέσο άνθρωπο ποιος είναι ο Λούθυρος.
Και ναι, τέτοια πράγματα, παιδιά. Μιλάμε για κοσμοϊστορικά. Να σου πω ένα άλλο. Ξέρετε ότι το 1200 κάτι, 1220 η Αθήνα. Αυτή η πρωτεύουσα της Ελλάδας σημερινή ήταν μέρος της καταλανικής, πώς λένε, της του καταλανικού βασιλείου.
Ναι, Κοινάπολη ήταν.
Κοινάπολη και η Σαρδινία.
Ναι,
ναι. Ναι, όχι, δεν το ήξερα αυτό. Να
ορίσω. Στην Αθήνα δεν το ήξερα.
Είναι που δεν ξέρω τι είναι το civilization.
Ναι, όχι από το σχολείο, έτσι. Από κάπου αλλού θα το άκουσα.
Εσύ από την Ιταλία θα το άκουσες και εγώ επειδή έμενα στη Βαρκελόνη.
Είχα και δύο Καταλανούς συγκάτοικους.
Ναι, και εντάξει, αυτή είναι αρκετά περήφανη για το ζήτημα. Κοιτάξτε,
πρέπει να πάω άλλο παιδιά να κάνω μεταπτυχιακά, πήγα σε λάθος μέρος.
Παιδιά, μερικοί πανέμορφοι δρόμοι της Βαρκελόνης έχουν ονόματα από καθάρματα που ήρθαν στην Αθήνα και σκότωναν κόσμο.
Καλό.
Χωρίς φλάκα. Όλα αυτά είναι μέρος της κοινής μας ιστορίας, δεν μπορούμε να τα κρύβουμε. Αυτά είναι που μας ενώνουν στην τελική. Κοιτάξτε, μας φάζανε, τους φάζαμε, είχαμε κάποιες σχέσεις. Είναι... έχουν πλάκα. Σωστά.
Και αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στις συζητήσεις μας, μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο irooster@pavlarooster.gr. Α, και κάτι τελευταίο. Το Sync, ο aggregator για τα podcast, έβγαλε μια υπηρεσία για τα blogs. Μπορείτε να το βρείτε στο blogs.sync.gr. Πολύ καλό. Υγεία και χαρά!